Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 18-чи октябрь шаршембы күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Киров суу сактагычын оңдоо иштеринин кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалга тиешеси жок деп билдирди айыл чарба министрлиги. Бирок Талас облусунда жайгашкан суу сактагычтагы суунун 88% Казакстан колдонот.
Суу боюнча Казакстан түтүбөт. 100% биздин колубузда, биздин көз каранды. 100 миң деген гектарда суу алат.
Бээжинде Кытай Коммунисттик партиясынын 19-чу курултайы башталды. Кыргызстандык аялды Анталияда 4-чү октябрда сабады деп шектелген полициянын эки кызматкеринин бирөө камакка алынды.
Ишиңе тоскоол болсо, анда участок айыптап алып барып, өзүнө келгенге чейин камап койгонго укугуң бар деп айтар элем. Бирок жерге жаткызып алып, союл менен сабагандан эч бир укуктук жагы жок. Бул кылмыш.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен тааныштырып микрофонду улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушева, кечиңиз менен. Кыргыз-казак чек арасында кырдаал өзгөрүш бойдон калууда. Чек арадагы башкы өткөрүү бекети ак жолдо. Азаттын кабарчысы бүгүн дагы жамгыры карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду.
Биз кечки саат 11:00 келгенбиз, ошону 11 турабыз. А фуралар бир жумадан бери турат. Мына ошо президентибиздин айткан сөзү үчүн мына жолдон өтө албай жатабыз. Биз если Казакстан менен бекитип койсо биз тупикте калабыз. Тупикте.
Деди кабарчыбызга ак жол бекетине турган жарандардын бири, ал эми өткөрүү бекеттери топтолгон жүк салган унлардын саны тууралуу чек ара кызматынын басма сөз катчысы Салкын Абдыкариева Азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң капкада 120 жакын машинанын тыгыны бар, ар түрдүү.
Деп маалымдады, бүгүн премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып, казак өкмөт менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн жарандардын жана жүк тарткан унлардын топтолуп өтө албай туруусу онун октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Казак расмий өкүлдөрү соңку күндөрү кыргызстандык жүк таштар эрежени көп бузары, товарлар менен продукциянын сапасыздыгы жана Евразия экономикалык союз эрежелерине жооп бермей тургандык тууралуу дагы айта башташты. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак биригине багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийин учурга туш келди. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Былтыр Азаттыкка Казводхоз мамлекеттик ишканасынын Жамбылдагы филиалынын жетекчи орун басары Галия Зарубаева билдирди. Мурдараак казак расмийлери агызылган сууну кабыл алууга даярдыгын, Киров суу сактагычынан бүгүнтөн тарта суу коюу берилери тууралуу маалыматтарга берилгендигин маалымда айтышкан. Киров суу сактагычынын 90% жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги оңдоп сөө иштерине байланыштуу Киров суу сактагычынан суу 18-чи октябрдан тарта агызыла баштарын кечээ билдирген жана муну Казак чек арасындагы азыркы кырдаалга эч байланышы жок деп ырастоодо.
Былтыркы жылы ошо суу сактагычта вегетациялык мезгил бүткөндө 100-120 миллион суу калган. Ошондуктан биз былтыркы жылы бул ремонт жумуштарын пландаштыра алган жокпуз. Быйылкы жылы вегетациялык мезгилдин аягына суудун азыраак калгандыгына байланыштуу где-то 30 миллион тегерегинде.
Деди бүгүн Азаттыкка суу чарба департаментинин башчысы Көкүнбек Ташыналиев быйыл суу сактагычты оңдоого шарт түзүлгөндүгүн белгилеп. Башкы штабтын подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Кыргызстандын башкы штабынын УАСМдуу подполковниги Казакстанда бир айга камалды. Анын баш коргоо чарасын Кордай райондук соту карап, тергөө иштери бүткөнгө чейин камоо чечимин чыгарган. Бул тууралуу Азаттык радиосуна башкы штабтан маалымдашты. Подполковник 15 октябрда ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинен кармалып, анын маңзат менен колго түшкөндүгү айтылган. Маалыматка караганда анын казак чек арасындагы жамааттык коопсуздук келишим уюнун кыйрабас боордоштук 2017 аттуу биргилешкен маршрутунан кайтып келе жатканда кармашкан экен. Кыргызстандын башкы штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. АКШнын аба соккусунан Афганистандын талибанын согушкерлери жок кылынды. Пакистандын расмий өкүлдөрүн билдиргенине караганда америкалык дрондордон ракеталык сокку Пакистан менен Афганистан ортосундагы чек ара аймагында 17 октябрда жасалган. Андан кемине талибандын 11 согушкеринин ичинде кол башчылары дагы жок кылынган. Ага чейин дагы дрондордон бир күн мурда жасалган соккудан кеминде 20 согушкер мерт болгон эле. Ал эми талибандын өзүндөгү булактар рейтер агенттигинин 2000 кама соккуларынан Пакистан жайгашкан жана талибан менен өнөктөш Хаккани экстремисттик кыймылынын 24 мүчөсү анын ичинде айрым кол башчылары мерт болгондугун ырасташты. Ал эми Афган расмий өкүлдөрү Ашхабад пресс агенттигине 17 октябрдагы кама соккулардан талибандын 35 согушкер талапкери, анын ичинде Пакистандын талиптердин кол башчыларынын бири Абу Бакар өлтүрүлгөндүгүн билдиришти. Акыркы аба сокулар Талибан жангичилери 17-октябрдагы бомба жардуулардан 74 кишини мерт кылган учурга тушташ жасалды. Бомба чабуулдардын курмандыктарын өлкөнүн түштүк чыгышындагы Пактика жана Газни провинцияларында болду. Ирак армиясы курдтер ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин курд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Курдтөрдүн бешмана күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келгенге чейин эле чыгып кетишкен экен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана аларга өнөктөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендерге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орнотконо болчу. Курд автономиясынын пешмана күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014-жылы Ислам мамлекети террордук тобунун чабуул учурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан премьер министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөн учурдун маселеси болуп калды, деди Абади кечээ Багдаддагы басма сөз жыйынында. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Курд автономиясынын бийликтери көз карандысыз колдоо тап деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган болчу. Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Камактагы оппозиция саясатчы, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Молдовановкадагы №1 абакка которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова кабарлады. Бишкектин 1-райондук соту 2-августта Садыр Жапаровду 11.5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен болчу. Кийин бул өкүмдү шаардык соттогу күчүндө калтырган. Жапаров буга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагында олтурган. Оппозициячыл саясатчы 2013-жылы кум төргө байланыштуу нааразылыкчылар учурунда башламандык уюштуруу деген айып менен соттолгон. Быйыл март айында казак кыргыз чек арасынан кармалган Жапаров өзүнө каршы кылмышын жана соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргызстанда жарым жылда 5000ге жакын үй бүлө ажырашты. Быйыл жарым жылда республика боюнча 4967 жубайлар ажырашкан. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 500ге көптүк кылат.
Арасында жаш үй бүлөлөрдүн ажырашкандары, ошолор басымдуулук кылып атат да. Үйлөнгөндөрдүн саны былтыр көп болгон, жарым жылдык боюнча 22200 жаш жубайлар пайда болсо, бул жылдын жарым жылдыгында 20078 гана да.
Деди Азаттык радиосуна бүгүн мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов. Ажырашкан үй бүлөлөр санынын көбөйүш себеби катары талдоочулар социалдык экономикалык абалды, жумушсуздукту, миграция жана кыздардын эрте турмушка чыгуусун айтып келишет.
Рахмат Улан Алымкулу уулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: 18-октябрда күндүз жана 19-октябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 0.5, күндүз 6-11, Таласта да ушундай эле температура: түнкүсү 0.5, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ош Жалалабадта түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14 градус жылуу, Сыкөлдө түнкүсүн 0.5, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте 19-октябрда түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 8-10 градус жылуу болот. УВДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Киров суу сактагычын оңдоо кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу эмес. Бул тууралуу 18-октябрда Азаттык радиосуна айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министри Нурбек Мурашев билдирди. Анын алдында министрлик суу сактагычты оңдоо үчүн андагы суунун баары агызылат деп кабарлаган. Муну соңку казак кыргыз мамилесине байланыштыргандар да болгон. Талас облусунда жайгашкан Киров суу сактагычындагы суунун 88% Казакстан колдонот. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жайы министри Нурбек Мурашевдин азаттыкка маалымдашынча, Киров суу сактагычы оңдоолор тууралуу казак тарапка айтылган жана бул айдагы планга кирген.
Ноль отметкага чүрүп туруп анан ремонт башташ керек да. План да бар, ушул айда иш планга кирген эле. Ошону эсебинен биз предупреждение берип айтканбыз да Казакстан жака дагы ошо.
Аталган министрликке караштуу суу чарба жана мелиорация департаментинин билдиришинче, сууну агызуу 19-октябрда башталат. Департаменттин жетекчиси Көкөмбек Таштаналиев суу сактагычтагы ири ремонт ар 3 жылда бир жүргүзүлүп турарын, бирок былтыр суугат мезгилинен кийин суу көп калгандыктан оңдоо жүргүзүлбөй калганын айтып берди.
Былтыркы жылы ошо суу сактагычта вегетациялык мезгил бүткөндө 100-120 миллион суу калган. Ошондуктан биз былтыркы жылы бул ремонт жумуштарын пландаштыра алган жокпуз. Быйылкы жылы вегетациялык мезгилдин аягына суудун азыраак калгандыгына байланыштуу где-то 30 миллион тегерегинде. Бир ай мурда эле сунуштамалар түшүп, ошо сууду толугу менен тыштап, водоводдордун ичтерин полностью ревизия жүргүзүп, оңдой турган жерлердин бардыгын оңдоп, и заодно резиновый уплотнениясын оштуруш керек.
Кировс суу сактагычына 550 миллион куб метрге чейин суу батат. Жана анын дээрлик көбүн, тактап айтканда 88% Казакстан, калган 12% Талас облусунун Манас району гана пайдаланат. Казакстан жыл сайын 70 миллион теңгеге ремонт иштерин бүтүрүп берет. Кыргызстан болсо бул сумма аз экенин дайыма айтып келет. Суу чарба жана мелиорация департаментинин башчысы Көкүмбек Таштаналиев жакында бул маселени кайра көтөрүшөрүн билдирди.
Кесиптештерибизге айтып атабыз, бул стратегический объектилер эки мамлекетке тең кызмат кылып атат. Ошондуктан азыр инфляция болгондугуна байланыштуу минимум где-то 120 миллион теңгеге чыгарыш керек дегенде азыр сунуштама киргиздик. Жакында жолугушуулар болгон, энди жылкы планга бул маселени коюп караштырып атабыз. Ошол маселе дагы жакын арада оң чечилет деген ойдобуз.
Академик Жамин Акималиев Азаттыктагы маегинде суу сактагычтын казак айыл чарбасында мааниси чоң экенин белгиледи. Жана расмий Астана өлкөнүн түштүгү Кыргызстандан барган суудан көз каранды экенин түшүнүшү керектигин айтты.
Суга суусу биздин шартта айыл чарбасынын каны да. Суу болбосо Жамбыл облусу куурап эчтеке алып түшүмө ала албай калат да. Казак туугандар мына бул 8 күн болду ушу убакка чейин чек арасын жаап коюп бизге экономикалык блокада кылып биздин дыйкандар азап тартып суу боюнча Казакстан түштүбөт. 100% биздин колубузда бизден көз каранды. 100 миң деген гектарда суу барылат. Ал эми Жамбыл облусу Казакстан түштүгүндөгү баягы негизги бай облушул да. Ошол байлыктын баарын биздин суу менен алып аткан. Илгери курулуп калган да ошондой болду.
Талас дарыясындагы Киров суу сактагычы 1975-жылы курулган. Адистердин айтымында суу тосмолору кеминде 100 жылга чейин чыдайт жана ири 12 балдык жер титирөөгө да туруштук берет. Киров суу сактагычына байланыштуу маселе мындан 7 жыл мурун көтөрүлгөн. Ошол учурда айрым казак депутаттары суу сактагычтагы коопсуздукту көзөмөлдөнү Казакстан алып, ал түгүл курал жана аскерлери менен келип кайтарышы керектигин да айтып чыгышкан. Апрель инкылабынан кийин кыргыз бийликтери суу сактагычты кыска мөөнөткө бууган. Өлкө бийлиги расмий түрдө суу сактагыч оңдоо иштерине байланыштуу жабылганын билдирген. Бирок муну саясий чечим катары баалагандар да болгон. Анткени ошол маалда Казакстан чек арасын бекем жаап алып, өлкөнүн экономикасын алсыратып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар ташыган ишкерлерди кыйла жүдөтүп жаткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Жогорудагы макалага улай эле казакстандык эксперт менен маекке орун берсек, казак тарап Киров суу сактагычында оңдоо иштери буга чейин эле пландалганын, бул үчүн атайын иштер жүргүзүлүп жатканын билдирди. Казакстан айыл чарба министрлигинин суу чарба комитетинин эксперти Муслим Жээнбаевди Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Асылхан Мамашулу кепке тартты.
Эми мисалы бизде бул Казакстан өкмөтү болгондо бизде аймактык ошо суу маселеси айналысатын кыргыз тарап менен әріптестік жасайтын бассейн инспекция бар, ауыл шаруашылык министрлигине карасты. Сол мекеме менен кабарласып бул иштин баары бирлешип жасалып аткан нерсе. Бул Казакстан тарапынан кабар берилген, анын алдында бул маселени жумуш тартибинде да мамандар талкуулаган. Бул жерде суу коймасын кептиребиз деген маселе жок. Бул жерде бул жанагы суу коймасында өзүнүн бир көлөм болот. 10 миллион суу ол суу коймасында баарыбир болот. Ол кептирем деген маселе бул жерде ол билмейм кайдан чыккан. Ондай маселе көтөрүлгөн эмес. Жумуш жөндөө жумуштары жүргүзүлөт. Ол биздин тарап менен келишилген. Биздин тарап бул тиешинше төмөнгү арызда Казакстан аумагында баардык иш-чаралар жүргүзүп жатат. Жанагы сууда өткүзүү эч кандай жанагы төтүн жагдай турдуруу маселесин баары бакылауда ұстап отур.
Яғни суудун төмөн жагында отурган Казакстан жагына суу алып кетүү каупу жокко эч кандай?
Ондай каупу жок. Казыргы убакытта Киров коймасында 20 миллион суу бар, 20 миллион. Оның 10 миллион тасталды, 10 миллион ол тасталмайды, калады сол суу коймасынын табанында калатын суу, жанагы мертвый объем деген суу. Ол төмөн кара тасталынбайт. Сол деңгээге дейин түшүрөт да, сонун кийин жөндөө жумуштарын жүргүзөт.
Бул жөндөө жумуштары качан аякталат?
Энди ол жумуштары жөндөө жумуштардын көлөмүнө карай, ол 10 күн чамасында, 15 күн чамасында убакыт алат. Жөндөө жумуштары биткенден кийин кайтадан сууду жыйнап, көктөмгө мына жазгы эгисте суугаруу үчүн суудун көлөмүн кайта жыйнау керек.
осы су қоймасын жөндеу мәселесі дәл қазір не себептен туа қалды? Өйткені Қазақстан мен Қырғызстан арасында шекара мәселесіне байланысты кішкене келіспеушілік бар сияқты болып көрінеді қазіргі уақытта.
Бұл мәселе оған мүлде қатысы жоқ мәселе. Қазіргі кезде мысалы су қоймасының ерекшелігі, мысалы вегетация аралық кезеңде су жиналады, содан кейін вегетацияға пайдаланылады. Қазір вегетация мысалы сентябрь айында біткеннен кейін қазір суды бұл енді жоспарлы түрде ол кезде судың бәрі төмен түсіреді ғой, барлық жиналған судың бәрі егістікке пайдаланды. Енді соны пайдаланып ары қарай судың бәрін төмендетіп жөндеу жұмыстарын жүргізу, егер жөндеу жұмыстарын қазір жүргізбесек ол қазір су жинағаннан кейін ол мүмкін болмай қалады. Егер ол жұмыс жасалмаса ол мысалы суды көп көлемде жинаған кезде қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан да бұның бәрі жоспарлы асырылып жатқан мәселе жұмыстар.
Қазақстандын Айыл Чарба министрлигинин суу чарба комитетинин эксперти Муслим Жээнбаев менен Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы Асылхан Мамашуулу маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-казак чекарасындагы кырдаал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Кыргызстандын башкы штабынын УА ысымдуу подполковники Казакстанда бир айга камалды, анын башкоргоо чарасын Кордо райондук соту карап чыгарды. Подполковник Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетине кармалып, анын маңзат менен колго түшкөнү айтылган эле. АКШнын аба соокусунан Ооганстанда талибандын согушкерлери жок кылынды. Ирак армиясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин күрд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Киевте антиөкмөттүк демонстранттар чатырларды тигишти. Кыргызстанда жарым жылда 5000 жакын үй бүлө ажырашты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекеторг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп отуруңуздар. Азыр болсо эл аралык темага кайрылабыз. Бээжинде Кытай Коммунисттик партиясынын 19-чу курултайы башталды. Жабык эшик артында өтүп жаткан жыйындын делегаттары дүйнөнүн экинчи ири экономикасын алдыдагы 5 жылда ким жетектерин, өнүгүү багытын, пландарын аныкташмакчы. 5 жылда бир өткөрүлчү съездке дээрлик 89 мүчөсү бар партиянын 2300 делегаты катышууда. Кытай лидери Си Цзиньпин 3,5 саатка созулган докладында өлкөнүн жетишкендиктерине токтолду жана Кытай өнүгүүнүн маанилүү этабы алдында турганын, алдыда чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатканын белгиледи. Президент Кытай жаңылануу, өзгөрүүлөргө даяр болууга тийиш деп экономикалык реформалар жүргүзүлөрүн, анын алкагында чет өлкөлүк инвесторлорго түзүлгөн тоскоолдуктар азайтыларына убада берди.
Биз өлкөнү мындан дагы ачык болушун камсыздаган кырдаал түзүүгө аракеттенебиз. Ачыктык прогресске алып келет. Андай болбосо ийгиликке жете албайбыз. Кытайдын эшиктери эч качан жабылбайт. Тескерисинче дүйнө үчүн ачык болот.
Алдыдагы 5 жылдын ичинде кытайлык өзгөчөлүктөргө таянган социализм партиянын жетектөөсү менен 14 негизги принциптерге ылайык өнүгөрүн билдирген Си Цзиньпин Кытай башка өлкөлөрдүн саясий системаларын сокур кайталабашы керек деп кошумчалады.
Саясий системаны жөн эле абстрактуу социалдык же саясий шарттарды, тарыхый маданий салттарды эске албай сындоо туура эмес. Бир кишини жогорку бийлик катары кабыл алуу же өзгөчөлүктөрдү көңүл сыртында калтырып коюп башка мамлекеттердин саясий системаларын сокур туура болуу зарыл.
Соңку 5 жылда 50 миллиондой киши жакырчылыктан кутулганын айткан президент сепаратизм, коррупцияга каршы катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Паракорлук жана башка тартип бузууларга айыпталган партия мүчөлөрүн соттун чечимисиз камакка алуу, дисциплинардык комиссия тарабынан суракка тартуу практикасы кеңири жайылган. Эл аралык укук коргоо уюмдары сурак маалындагы кыйноолорго тынчсыздануулары билдирип келатышат. Кармалган адам сырткы дүйнө менен байланыша албай обочодо калат. Адвокат да берилбейт. Бир нече киши камакта отурган кезде каза тапкандан кийин 2013 жылы эле бул системаны өзгөртүү керектиги айтыла баштаган. Президент антикоррупциялык чараларды реформалоонун алкагында коммунисттик партия жашыруун суракка алуу практикасынан баш тартат деди. Си Цзиньпин ошондой эле жумушсуздук, байлар менен кедейлер ортосундагы ажырым өңдүү маселелер, билим берүү, саламат сактоо тармактарында көп проблемалар кала берүүдө деди. Президенттин айтымында 2050 жылга карай Кытай заманбап социалисттик кубаттуу державага айланат. Бир жумага созулчу курултай Кытайдын 5 жылдык жол картасын мамлекетте ким жетектерин аныктайт. Съездин жыйынтыктары боюнча партиянын саясий бюросунун комитети, бюронун өзү жана борбордук комитет өңдүү жогорку органдардын кадрдык курамы жаңыланып, партиянын уставы кайра каралып чыкмакчы. 2012 жылы коммунисттик партиянын башына келип, ошондон бери бийликте өз колуна топтоого үлгүргөн Си Цзиньпин дагы 5 жыл кызматында калат деп күтүлүүдө. Курултай алдында коопсуздук органдары күчөтүлгөн режимде иштөөгө өткөн темир жол вокзалдары, кан жолдордо кошумча текшерүүлөр киргизилди. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык аялды Түркиянын Анталия шаарында 4 октябрда сабады деп шектелген полициянын 2 кызматкерин бирөө камакка алынып, таяк жеген аял болсо Адана шаарындагы психикалык ооруканада дарыланып жатат. Адвокаттары жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин маалыматына караганда, кыргызстандык аялдын ысымы жанага байланышкан ишти териштирүү купуя бойдон калууда. Мунун себептерин Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Буйдачиева териштирип көрдү.
Түркиянын социалдык тармактарына Анталиянын Алания аймагында полициянын 2 кызматкери жерде жаткан аялды таяк менен сабап жаткан видео тасма тарап резонанс жараткан. Бул видео фактынын негизинде Анталия полициясында ишти дароо териштирүү башталган болчу. Кийинчерээк аял 40 жаштагы кыргызстандык экендиги психологиялык илдети тууралуу маалыматтар тараган. Түркиядагы Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун билдиргенине караганда, бул маселени элчилик тыкыр көзөмөлгө алып, кыргызстандык туугандар менен байланышта болууда.
Бул кыз азыркы күндө Аданага көчкүлдү, Аданада больницада азыркы күндө. Себеби ал жердеги специалисттер бизге түшүндүргөн боюнча бул кичине оорулуу деп атпайбы. Ошого байланыштуу ал жерде специалисттер Аданага көчүрдү, Аданадагы больница туура келет деп. Анын атасы дагы өзү врач экен, бул кыздын атасычы. Атасы дагы кайсы дарыларды алыш керек, кандай дарыларды укол бериш керек, ал жөнүндө бизге маалымат берди, биз аларды аякка маалыматын бергиздик.
Анткени менен адвокат менен окуяга көз салган байкоочуларды кыргызстандык аялдын укугу корголбой калабы деген санаркоо болууда. Анталияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандык Нурзада сабалган аялды ооруканага жеткирген учурда күйөө болгон минтип сүрөттөдү.
Государственный больницага барганда ошол жакта жана эме алып аткан дары пропору барго. Милиция алып келиптир да ошол жанакы дары пропору алыш үчүнчү. Алып келсе она босиком была. Ошо жылаңач келип өзүнчө эле эме тийип жанакы очередке турбай, элдин баары менен конфликтке кирип, ну то что понятно, то что неадекватное состояние экенин көрүнүп турат да. Оорукчан экенин көрүнүп турат.
Кыргызстандык аялды сабоо окуясына байланышкан иш боюнча маалымат таратпоо тууралуу сот чечим чыгарган. Жабык сотко катышкан Анталиядагы аялдар укугу боюнча комитеттин адвокаты Мүгэ Кезгинжи шектүү 2 полиция кызматкерин тергөөдө берген көрсөтмөлөрүн баяндады.
Kadını defalarca copla dövüyorsunuz, işkence ediyorsunuz. Bu bir işkence suçu, bu katliam.
Ал аялды сабаган 2 полиция кызматкери тергөөдө суракта биздин ишибизге тоскоол болду деп көрсөтмө беришиптер. Ишиңе тоскоол болсо, анда участок айыптап алып барып, өзүнө келгенге чейин камап койгонго укугуң бар деп айтар элем. Бирок жерге жаткызып алып, союл менен сабагандын эч бир укуктук жагы жок. Бул кылмыш. Эми алардын бирөө камакта, бирөө жумуштан бошотулду. Болгон жазалары ушул экен.
Чет өлкөлүк аялдардын укуктарын коргоого адистешкен уюмдун адвокаты Мүгэ Кезгинжи прокуратура аркылуу аракетинен майнап чыкпай, аялга толук кандуу укуктук жардам көрсөтө албай жатканын айтты.
Биз кыргызстандык аялдын жараяны боюнча эч бир укуктук жардам көрсөтө албай келебиз. Анткени аны сурак алгандан кийин полиция кызматкерлери бизге кабар бербей эле психикалык жактан оорулуу деп атайын клиникага жаткызып салышкан. Анын туугандары же таанышы болбогондуктан мен адвокат катары психикалык клиникага кире албай жатам. Ал аял менен акыркы жолу участокто сүйлөшкөнүмдө абалы өтө оор эле. Ага түркчө колдоо көрсөтөрүмдү айттым, бирок түшүнгөн жок окшойт.
Түркиян Адана шаарындагы мамлекеттик психикалык ооруканасына кыргызстандык аялдын ден соолугунун абалы тууралуу эч бир маалымат берилбей тургандыгын Азаттыктын кабарчысына да айтты. Анталияда анын жакындары же тааныштарына байланышуу азырынча мүмкүн боло элек. Түркияда расмий маалыматтар боюнча 19 000 ашуун кыргызстандык расмий каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. Анталия аймагында эле бейрасмий 6 000 ашык кыргызстандык жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте синтетикалык маңзат жасап тараткан деген шек менен топ кармалды. Арасында коңшу өлкөлөрдүн жарандары бар топ психотроптук зат даярдап, аны интернет аркылуу сатып келген. Эксперттер соңку мезгилде кыргызстандагы жаштар арасында спайс деп аталган маңзат аралашмасын колдонгондор көбөйүп жатканын айтып келатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Милициянын тараткан маалыматына карасак, кармалган топ жашыруу маңзат сатууга мыкты уюшкан деп айтсак болот. Маселен, аларды кармоо маалында 1,5 грамм спайс, 208 000 сом, 395 000 рубль, компьютер, виза картасы жана телефон, дрон табылган. Дрондун жардамы менен алар маңзатты сатууда үйдүн тегерегиндеги абалды билип турушкан. Мындан сырткары, Бишкектен лыжа базасына бараткан жолдо тоо тараптан психотроптук зат көмүлгөн 8 жай аныкталып, ал жерлерден 80 грамм спайс табылды. Ошондой эле алар маңзаттан түшкөн арам акчаларды мыйзамдаштыруунун системасында түзүп алышкан. Башкача айтканда, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынан турган бул топ акчаны киви капчык аркылуу алып, маал-маалы менен электрондук капчыктын эсебин өзгөртүп турушкан. Спайс сатуудан түшкөн электрондук акча Казакстан аркылуу Армения менен Москвага которулуп, кайрадан нактылай түрдө виза картасы менен Орусия, Казакстан, Кыргызстандан алынган. Кылмышка шектүү делип, Орусиянын 26 жаштагы жараны жана анын жарандык никедеги жубайы, Чүй облусунун 24 жаштагы тургуну 5 октябрда кармалып, камакка алынды.
Спайс менен эметкенде кармалчу, бирок майдалары кармалып атканда, ошо айтканбыз, ушу организатор основной ушу тараткан эмелерди көп жумуш иштебей жүргөнбүз, бирок натыйжада октябрь айында уюшулган кылмыш топ кармап атат. Мындай айтканда, ошол ошо Алматыдан бери алып келген жарымы алып келген болсо, жарымы ошол спайс затын ошол андан ары таратып атышат.
Бул топту Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз маңзат ташууга каршы күрөшүү кызматы аныктаган. Бишкек шаарында акыркы 4-5 жылдын ичинде жаштар арасында спайс колдонгондор арбып баратканы айтылып келет. Спайс чегип алды делген жаштардын акыл эсинен убактылуу айныган ар кандай видеолору кыргыз интернет айдыгында толтура кездешет. Ал гана эмес, айрым учурда бул маңзаттын сатуучулары окуу жайларда, көчөлөрдө жарнамаларын ачык эле жазып кетишет. 19 жаштагы атын атагысы келбеген студент, өзү курактуу теңчуштары, ар кандай отуруш, көңүл ачуу үчүн аталган маңзатты колдонушаарын, аны табуу оңой эле экенин айтып берди.
Сен аларга жазып кетишпеди, адрес ошол жактан, короче, адрес менен, ошол адрес менен байланышып эле, оңой кандай эле ушундай счетун акча которупту, тиги бала ошентип анан тилер какой-то бир эме определенный адрес өтүп ошого катып кетишет. Мен билгенден деген скайптан эмеси жүргөн адресечи, көбүнчө ушу скайп менен эметчү да, скайп адресин беришчү. По-моему, алмаштырып турса керек, анткени сразу эле кармап баштат. Бул химикат деп коюшат да эме деп, бул бирок аябай эме да, мишини вообще эле сразу айнасын алмаштырып калат, кишибизди контролировать эте албай калат.
Азиздердин айтымында спайс бул химиялык аралашма. Учурда дүйнө жүзүндө тарап жаткан спайстын курамын бир гана химиялык уулуу заттар түзөт. Эксперт Александр Зеличенко Кыргызстанда тарап жаткан психотроптук зат маңзаттардын эң коркунучтуусу. Бул айрыкча өспүрүмдөрдүн ден соолугуна чоң залака тийгизет. Муну ашыкча колдонуунун аягы өлүм менен аяктайт.
Спайс сыяктуу бул заттар таптаз эле химия. Бул өтө коркунучтуу заттар. Башка баңги заттар көбүрөөк психологиялык ден соолугуна зыяны тийсе, бул зат баардыгын талкалайт. Мээни жана башка органдарды дагы тез убакытта бузат. Ошондуктан бул затка көз каранды болгонго чейин убакыт жетпейт. Колдонгон кишинин тез убакыттын ичинде ден соолугу талкаланат.
Психолог Самат Алканов өспүрүмдөрдүн, жаштардын маңзат аскырыгынан алдын алуу үчүн биринчи кезекте ата-энелердин ролу чоң экенин белгилейт. Себеби баңги заттарга мыйзам менен тыюу салынганы менен жашыруун базарды таптакыр жоюу мүмкүн эмес. Ата-энелер балдарынын өткөл курагындагы тарбиясына абдан кылдат мамиле кылышы зарыл.
Уверенность же дагы бир жакшы сезимдер жетпей аткандар мүмкүн. Ошо психотроптук иштөөнү чеккен сайын адам өзүн жакшы сезип калат. Балким ошол баланын ичинде болгон проблеманы чечимге аракет кылыш керек.
Алгач ирет ушул сыяктуу психотроптук зат 2006 жылы Европада пайда болуп, бул заттын химиялык формуласы маал-маал менен өзгөртүлүп турат. Аралашма учурда Европанын бир нече өлкөлөрүндө, Орусияда да тыюу салынган. Ал эми 2015 жылы Жогорку Кеңеш спайсты коркунучтуу маңзаттар тизмесине кошуп, аны колдонууга каршы мыйзам кабыл алган. Мыйзамда мындай аракет үчүн 20 жылга чейин эркинен ажыроо жазасы каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп отуруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, шаршемби 18-октябрь Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын чыры сотко чейин жетти.
Буга чейин алынган насиянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми үч өнөктөш биригип алып, төртүнчүсүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан.
Чоо жай түрмөгүнөн бүгүн ушул темага кайрылып, ошондой эле белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатов менен маекти сунуш кылабыз. Оболу соңку кабарлар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Кушубак, кечиңиздер менен. Кыргыз Казак чекарасында кырдаалга байланыштуу Дордой базарында соода кескин азайды. Бултыр Азаттык аталган базардын профсоюздар уюмунун башчысы Дамира Дөрөталиева бүгүн билдирди.
Октябрь, ноябрь, куртка сата турган убакыт, оптовый же рынок все-таки. Эми ошолорду сезонубуз өлтүрүп атпайбы? Сезонду өлтүрүп атат. Кат жаздым премьер-министрге, президентке кат жаздык. Бизнес кечээ саат 4-тө чогулуп, бизнес Казахстанга жазды. Понедельник, вторник, бүгүн среда кайта кичине послабление болбой элечи? Еще хуже болот пай.
Деди Дөлөталиева, чек арадан азыр кырдаалдан улам кыргыз өкмөтү буга чейин Евразия экономикалык комиссиясына дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына Казакстандын үстүнөн даттанууну жолдогон болчу. Бул арада чек арадагы башкы өткөрүү мекеги дагы жолдо Азаттыктын кабарчысы бүгүн дагы жамгыр карабай тыгында 600-700 адам турганына күбө болду. Өткөрүү бекеттери топтолгон жүк салган уулардын саны тууралуу чек ара кызматынын өкүлү Салкынай Абдыкариева Азаттыкка.
Ак тилекте азыр учурда 300 жакын жүк ташуучу машиналардын тыгыны бар. Ал эми чоң капкада 120 жакын машинанын тыгыны бар, ар түрдүү.
Деп маалымдады бүгүн премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөт делегация Астанага барып, казак өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кыргыз-казак чек арасына жүздөгөн жарандардын жана жүк тарткан унлардын топтолуп өтө албай туруусу 10-октябрдын кечинен бери байкалып жатат. Бул көрүнүш президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу казак биригине багытталган сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Ирак армиясы курдтер ээлеген аймактарды алууда. Ирак армиясы бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алар Найнава жана Диала провинцияларында буга чейин күрд күчтөрү ээлеп турган аймактарга көзөмөл орнотушту. Күрдтөрдүн пешмана күчтөрү ал аймактардан өкмөттүк аскерлер келинге чейин эле чыгып кетишкен. Мунун алдында апта башында Ирак аскерлери жана азыркы өнөктөш кошундар Киркук шаарына, анын тегерегиндеги мунай кендерге, Киркук провинциясындагы маанилүү мунай жабдууларына көзөмөл орноткон эле. Күрд автономиясынын пешмана күчтөрү Киркук провинциясынын басымдуу бөлүгүн, Найнава жана Диала провинцияларындагы аймактарды 2014 жылы Ислам мамлекети террордук тобунун чалуучурунда ээлешип, ошондон бери көзөмөлдөп турушкан. Премьер-министр Хайдар Лабади армиянын азыркы операциясын өлкөнүн биримдигин коргоо деп түшүндүрүүдө. Референдум бүттү, ал өткөнчүрдүн маселеси болуп калды, деди Абади кечээ Багдаддагы басма сөз жыйынында. Расмий Багдад мындай кадамга автоном аймактагы референдумдан 3 аптадан кийин барууда. Күрд автономиясынын бийликтери көз карандык колдоо тап деген референдумду Багдад мыйзамсыз деп атаган болчу. Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Камактагы оппозиция саясатчы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров Молдовановкадагы номер биринчи абакка которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элинора Сабатарова кабарлады. Бишкектин биринчи райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду 11 жарым жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка кескен болчу. Кийин бул өкүмдү шаардык соттагы күчүндө калтырган. Жапаров буга чейин Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында отурган. Оппозиция саясатчы 2013 жылы кумтүргө байланыштуу нааразылык акчалары учурунда башламандык уюштуруу деген айып менен соттолгон. Быйыл март айында казак кыргыз чегерасынан кармалган Жапаров өзүнө каршы кылмышын жана соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Кытайда Компартиянын курултайы башталды. Ар бир 5 жылда өтүүчү жана 24 октябрга чейин созулуучу курултайга 2000 ашуун делегат катышууда. 90 миллионго жакын мүчөсү бар Кытай Компартиясынын курултайы быйыл 19 рет өтүп жатат. Анда Компартиянын эң жогорку жана чечим кабылдоочу органы саясий бюронун туруктуу комитетинин жаңы мүчөлөрү дагы тандалмакчы. Биз өлкөнүн мындан дагы ачык болушун камсыздаган кырдаал түзүүгө аракеттенебиз. Ачыктык прогресске алып келет. Андай болбосо ийгиликке жете албайбыз. Кытайдын эшиктери эч качан жабылбайт. Тескерисинче дүйнө үчүн ачык болот. Деген президент Си Цзиньпин бүгүн курултайдын ачылышында сүйлөп, Кытай 2050 жылга барып жаңы доор үчүн заманбап социалисттик мамлекетке айланарын убада кылды.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарларына тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет.org сайтыбызда да бар. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын 2,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө банктан алган насыясына байланыштуу өнөктөштөр ортосундагы чыр аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө чейин жетти. Бул тууралуу Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө айтып берет.
Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын атына катталган 3 миллион АКШ долларына барабар насыяны төлөөгө байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда бирин бири алдамчылыкка айыптаган чыр чатак күч алды. Буга чейин алынган насыянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан. Буга байланыштуу Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызов камакка алынып, ага алдамчылык боюнча айып коюлган. Ош базарындагы эт павильонуна ээлик кылган Акиф жоопкерчилиги чектелген коому 4 ишкер өнөктөшкө таандык болуп келген. Исмар Майсызов 25, Кален Кубатбеков 31, Кымбат Бозбаева 25 жана Кубатбековдун күйөө баласы орусиялык ишкер Сергей Фишенко 19% компаниянын үлүшүнө ээлик кылып келген. Камакка алынган Исмар Майсызов 2003 жылдан бери фирманы жетектеп келген. 2013 жылы бул фирма Росинбанк банкынан башында 2,5 миллион доллар насыя алып, кийин ага кошумча 500 миң доллар алып, насыянын көлөмү жалпысынан 3 миллион долларга чыккан. Бирок 2016 жылдын февраль айынан тарта Акиф фирмасы аталган насыяны өз убагында төлөй албай калган. Камалган ишкердин уулу Рустам Майсызов ишкер өнөктөштөрү азыр айыптын баарын анын атасынын мойнуна илип жатышканына кабатырлыгын билдирди.
Они хотят, получается, отца откинуть, там прям так и говорится, надо, говорит, посадить, чтобы банк дал нам согласие на продление, да, вот этот кредит на долг.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылары келип жатышат. Бул тууралуу кабинетте тартылып алган видеотасмада алар насыяны төлөө мөөнөтүн узартууга банк макулдук бериш үчүн 1,5 отургузуу керек деп өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени алар насыяны төлөй албай калышкан. Ошондой эле алар менин атамдын үлүшүн алууну каалашат. Булардын баары бири-бирине тууган болуп кетишет. Анан эми насыяны баары бирге алып, бирок анын төлөөгө келгенде баардык айыпты менин атама оодарышууда. Менин атам бул фирмада башкы директор болчу. Анан алар менин атам мына ошол акчанын баарын өз алган адам катары ага алдамчылык боюнча доомат коюп чыга келишти. Ачынында ал акчаны башка бир өнөктөшүбүз Сергей Фишенко Орусиядагы ишкерликке салуу үчүн алган болчу. Анан алар компанияны башкарууну толугу менен колго алып, бирок жарым жылдан бери банктын насыясы үчүн болгону 9000 доллар төлөшкөн. Ал эми менин атам бул насыяны төлөө үчүн банкка ай сайын 50000 доллардан которуп турууну убада кылган болчу. Бирок банк ага макул болбой койгон. Негизи банк андан түшкөн кирешенин баарын алып турушу керек эле.
Отец предлагал им платить ежемесячно 50 тысяч долларов погашать кредит, но банк на это не шел. А сейчас за полгода им только 9 тысяч заплатили, хотя там должен быть весь доход туда уходить.
Анткени менен учурда ооруп үйүнөн чыга албай калган Кален Кубатбеков деген фирманын негиздөөчүлөрдүн биринин күйөө баласы жана ошол эле кезде үлүш ээлеринин бири Сергей Фишенко муну банктан алынган насыяны төлөө милдеттемеси деген негизде эт павильонун басып алуунун ишке ашпай калган көмүскө схемасы катары даттайт. Анткени анын айтымында фирманын мурдагы башкы директору Исмар Майсызов жалпы чогулуштун жыйыны деген жасалма чечимдин негизинде Фарида Аблямитова деген ишкер айым менен 2.5 миллион долларга макулдашууга барган. Сергей Фишенконун айтымында жасалмаланган документтерге ылайык фирманын кассасынан 2.5 миллион доллар алынып, ал өнөктөштөрдүн бири болгон Сергей Фишенкога которулганын көрсөтүлгөн. Исмар Майсызовдун уулу айтып жаткан насыяга алынган акчанын өнөктөштөрдүн макулдугу менен Орусиядагы Фишенконун жеке бизнесине которулганы тууралуу дооматы мына ошого негизделгени көрүнүп турат. Бирок Сергей Фишенко өзү аталган документте анын колу жок экенин белгилеген. Фишенконун айтымында бурмаланган макулдашууга ылайык Фарида Аблямитова деген жаңы кредитор банктан алынган насыяны төлөө милдеттемесин өзүнө алып, бул үчүн фирманын Фишенкодон башка 3 негиздөөчүсүнүн 81% үлүшүн өзүнө каттатып алууга аракет жасаган. Ошондой эле Акиф фирмасы Фарида Аблямитова менен макулдашууда аталган эт павильонун дагы бир жолу күрөөгө койгону ачыкка чыккан. Ошондой эле Фарида Аблямитова Сергей Фишенкага кабар бербей туруп, фирманы кайрадан каттоодон өткөрүүгө документтерин тапшырган. Бирок 2016 жылдын 15 мартында Юстиция министрлиги ал фирманы кайрадан каттоодон баш тарткан. Мына ошол эле жылы 4 апрелде Исмар Майсызов Сергей Фишенкону алдамчылык айыптап, анын үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазган. Мына ошол арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Сергей Фишенко жана анын кайнатасы фирманын айланасындагы кырдаалга байланыштуу түшүнүк кат жазышкан. Анда Фишенконун кайнатасы Кален Кубатбековдун 2013 жылдын 1 августундагы жалпы жыйынынын чечими боюнча анын колу жасалма экени көрсөтүлгөн. Башында Сергей Фишенкога каршы көрсөтмө бергендер, мына ошондон кийин ЭМАга карата арызданып жүргөн Исмар Майсызовго каршы көрсөтмө бере башташкан. Муну ишкер Сергей Фишенко чындыктын ачыкка чыга башташы катары баалап, азырынча мындан башка комментарий бере албастыгын сотто билдирди.
На самом деле я все уже изложил в показаниях следствия и все повторю с удовольствием 26 числа в ходе судебного заседания.
Мен чынында бардыгын тергөө учурунда эле айтып бергенмин. Аны мен 26 октябрда сотто кайра кайталап айтып берем. Азыр менде комментарий жок, бирок бул өзү күлкүлүү нерсе болду. Бул жерде чындык ачыкка чыкты, чындык жеңет. Мына ошол чындыктын чыгышы адамдардын башында жалган көрсөтмө берип, бирок кийин анысын оңдоп чыныгы көрсөтмө берүү үстүнө себеп болду. Анан дагы сот өкүмү чыкканга чейин жалган көрсөтмөсүн өзгөрткөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотот. Эгерде алар сот өкүмү чыкканга чейин жалганды жашырып жүрө берсе, анда ал кылмыш болуп калат. Тилекке каршы Майсызов мына ошол жолго бара албагандыгы мени өкүндүрөт. Анын аягы эмне алып келгенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банктан насыяны Акиф фирмасы алган. Анан эми бул иштин башка бир чоо жайы тууралуу мен азыр толук маалымат бере албайм. Анткени менин азыр айтып берген сөздөрүм ГИИМ-ага каршы колдонулуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан мен бул иш боюнча сотко көрсөтмө бергенге чейин ал боюнча толук маалыматтарды азыр сиздерге айтып бере албайм. Соттон кийин документтердин негизинде бул тууралуу кенен айтып бере алам. Анан калса азыр менин айткандарым сотко таасир этүү же болбосо ага басым көрсөтүү катары каралып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр сот өкүмү чыкканга чейин маалымат бербей турууну туура көрдүм.
Я просто очень опасаюсь обвинений в давлении на суд любом. Поэтому я хотел бы не давать интервью до того момента, когда я дам показания.
Исмар Майсызовдун үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотунда карала турган 17 октябрга дайындалган соттук териштирүү 26 октябрга жылдырылды. Буга сот жыйыны башталарынын астында сотко алынып келе жаткан соттолуучу 71 жаштагы Исмар Майсызовдун саламаттыгы кескин начарлап кетиши жана буга байланыштуу жактоочулардын өтүнүчү негиз болду. Акиф компаниясынын мурдагы жетекчиси Исмар Майсызов буга чейин өткөргөн маалымат жыйындарынын биринде алынган насыяны ай сайын төлөө оор болуп жатканын, бирок фирманын атынан насыяны төлөөгө макулдугун берген башка бир кредитор чыкканы менен банк ал койгон шарттан баш тартып жатканын билдирген эле.
Биз ал насыяны доллардын курсу башка учурда алган элек. Кийин доллардын наркы кескин көтөрүлүп кетти. Бул бизге аталган насыяны өз убагында төлөөгө терс таасирин тийгизди. Анан биз банк менен башында мына ошол өлчөмдөгү акчаны ай сайын төлөй албай турганыбызды айтып, башка бир варианттар боюнча макулдашкан элек. Анткени биз белгиленген өлчөмдөгү акчаны базардан чогулта алмак эмеспиз. Биз болгону насыяны төлөө үчүн айына 30 000 доллардан чогултушубуз мүмкүн эле. Анан биз мына ошол насыяны биз үчүн кошуп төлөй ала турган кредиторду тапкан болчубуз. Ал кредитор менен бирге биз ай сайын 50 000 доллардан төлөп турууга милдеттеме алганбыз. Башында банк макул болгон, бирок кийин эле кредитор ал акчаны өзүнүн атынан биз үчүн төлөй турганы белгилүү болгондо банк ага макул болбоду. Банк эт базарды алып коюш үчүн эле буга ар кандай тоскоолдуктарды жасады.
Но кредитор, который хочет платить, Она от своей имени будет платить за нас, как третье лицо. Но банк не соглашается. Банк всячески там препятствует для того, чтобы захватить рынок.
Аталган банктын өкүлчүлүгү ал дооматты жокко чыгарып, Ош базарындагы эт павильону банкка керек эместигин, банк болгону фирмадан насияны өз убагында төлөөнү гана талап кыларын билдирген болчу. Бошен белгилүү болгондой 2017 жылдын 28 январында Акиф фирмасынын негиздөөчүлөрү өздөрү жана алардын айрымдарынын өкүлдөрү мекеменин кызматкерлери болуп жалпы жыйынга чогулушкан. Анда өнөктөштөр арасындагы жана алардын банк менен болгон укуктук чалкештиктерин териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Мына ошол жыйынга насия алынган банктын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында айрым өнөктөштөр банкка койгон күрөөсүн жоготуп алуудан коркуп, башында башкача көрсөтмө беришкенин айтып чыгышкан. Анда чынында эле Фарида Аблямитова деген кредитордон карыз алынбаганы жана Сергей Фишенкага акча которулбаганы туурасында маалыматтар ачыкка чыккан. Мына ошондон кийин гана аталган тергөө иштери башканы укка бурулган. Исмар Майсызов Фишенко карата арызданып келген болсо, мына ошол эле иш боюнча Кайра Майсызов өзү кылмышка шектүү катары каралып камакка алынган. Буга чейинки документтерде жаңы кредитор деп көрсөтүлгөн Фарида Аблямитовага, ал тарабынан фирмага дайындалган башкы директор Мухтар Аманкуловко жана күрөө берүүчү деп аталган Болот Абдыкаровко карата дагы кылмыш иштери козголгон. Сергей Фишенко жана башка үлүш ээлери тарабынан фирмага башка жетекчи дайындалган. Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору Мухтар Аманкулов, алар мына ошондон кийин мекемеден күч менен сүрүлүп чыгарылганын айтып, муну кадимки баскынчылык деп мүнөздөгөн болчу.
Мыйзам чегинде баарын чечебиз деп отурабыз. Эми бул жерде жанагы рейдерски захват болуп коёбуз. Бизди муну басып, незаконный жумуштан алып атышат. Мына негизи биздин койгон учредительдер койгон мен негизи мына өзүлөрү назначат, өзүлөрү койгон. Анан эми банктан келип менен жумуштан алып алат да. Мунун баарын ушу банк незаконно жасап атат. Бизди незаконно МВДдан следователь просто кабинетте мине снимает, другого койот да, бирөөнү коюп назначать этип атат да, туруксуз деп. До конца чечилмесе деле ушинтип бизге мындай күч колдонуп азыр мына мүмкүн мени именно отстранить этип атат. Мени негизинен мына учредительдер назначать эткен да, мына учредительдер отурат ушулар директорун койгон, анан эми мени булардын согласиясы жок эмелеп алтып атышат да.
Ошондой эле үйлүштөрүн өткөрүп берүү боюнча макулдашууга кол коюуга катышкан фирманын негиздөөчүлөрү Кален Кубатбеков менен Кымбат Бозбаеванын өкүлдөрү Эрмек Турманбетов менен Рустам Кубатбеков алар психологиялык басымдын астында кол коюуга мажбур болушканын айтып чыгышкан. Ага чейин үйлүш ээси Кымбат Бозбаеванын уулу Эрмек Турманбетов Исмар Майсызовду колдоп, эт павильонун кимдир бирөөлөр тартып алууну көздөп жатканы туурасында мындан бир жыл мурунку маалымат жыйынында төмөндөгүлөрдү билдирген эле.
Простым языком говоря, просто они хотят нас тупо обанкротить и забрать все наше имущество.
Жөнөкөй тил менен айтканда алар бизди жөндөн жөн эле банкротко учуратып туруп, анан баардык мүлкүбүздү тартып алууну көздөп жатышат. Бул жерде биздин дооматыбыз банк биз кимдин атынан жана кимдин эсебинен болбосун төлөгүбүз келип жаткан акчаны насыя катары кабыл алышы керек. Биз мыйзамды сыйлаган салык төлөөчүлөр катары мына ошол банктан алган насыяны кайсы булактан болбосун төлөөгө даяр экенибизди билдирип жатабыз. Бирок банк буга макул болбой жаткандыктан биз бул жердеги үлүш ээлери кайсы бир күчтөр мына ошол насыяны шылтоо кылып биздин ишкананы жана күрөөгө койгон мүлктөрүбүздү тартып алууну көздөп жатканын байкап турабыз. Бул ишкана мисалы мен үчүн бирден бир киреше булагы. Мындан сырткары мен кыймылсыз мүлк катары өзүм жашаган батиримди күрөөгө койгонмун. Мына ошонун баарын тартып алууну каалап жатышат. Бул адамгерчиликке дагы сыйбайт.
Наша фирма для меня лично это единственный источник дохода. Кроме этого, я заводил еще свое недвижимое имущество, свою квартиру. Вот они хотят все забрать. Как еще? Как это по-человечески или нет?
Соттук жана тергөө иштеринин жүрүшүндө үлүш ээсинин уулу катары Эрмек Турманбетов 2016 жылы башкача көрсөтмө берип, бирок бир жыл өткөндөн кийин кайра тескерисинче көрсөтмө берип жаткан жагдайдын табышмагы дагы деле ачыла элек. Анткени бул жерде Эрмек Турманбетов Ариф фирмасынын башкы директору Исмар Майсызовдун орун басары болуп иштеп туруп, аны менен бирге банктан алынган насыя жана жеке тараптан алынган карыз боюнча документтерге кол коюп келгени тергөө материалдарында көрсөтүлгөнү же көрсөтүлбөгөнү боюнча суроолор жоопсуз турат. Анткени Исмар Майсызовдун сотунда Эрмек Турманбетов буга байланыштуу суроолорго жооп берүүнү туура көрбөдү. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасы башкалаадагы этти дүңгүнөн жана чекене баада саткан эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган фирманын жылдык кирешеси буга чейин бир нече миллиондогон сом экендиги жарыяланып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Кыргыз-Казак чыгарасында кырдаалга байланыштуу Бишкектеги Дордой базарында соода кескин төмөндөдү. Ирак армиясы күрттөр ээлеген аймактарды алууда. Киров суу сактагычынан Казакстанга карай суу агызыла баштады. Экс-депутат Садыр Жапаров Молдовановкадагы абакка которулду. Кытайда коммунисттик партиянын курултайы башталды. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо белгилүү музыка таануучу Тимур Саламанов менен маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Бекташ Шамшиев.
Тимур Мырза, кыргыз музыка таануу илиминин учурдагы абалы кандай? Деги эле классикалык музыканын изилдениши, ошого мындай көңүл бурулушу илимий коомчулук тарабынан кандай? Сиздин оюңузча кандай акыбалда?
Акыркы мезгилде анча мынча жылыш бар десем болот. Мына мындан 15-20 жыл мурун баары токтогонсуп калганда музыка изилдөөчүлүккө кызыккандар да жок болуп кеткен. Жоголуп кеткен деп. Мына бирин экин музыка изилдөөчүлөрүбүз баягы мурун совет мезгилинде диссертация жазып, кандидатскийлерди жактап жүрдү эле. Андан бери токтогонсуп калган. Мына акыркы мезгилде бир жакшы жашан пайда болду. Мына быйыл эки докторлук иш жакталды. Байлиева деген кызыбыз бул музыка жана сөз айкалыштарынын культурологиялык маселелери боюнча жана салттуу музыка боюнча бул Розамановадан жакынкы күндөрү жактады диссертацияларды. Ушундай нерселер бар, жылыш бар десем болот. Бирок да негизинен классикалык музыка дейбиз, же болсо академикалык музыка деп коебуз. Опера, балет, симфония, фортепианолук чыгармалар, же скрипка чыгармалар, вокалдык чыгармалар, хордук чыгармалар. Мына ушулардын баары музыка өзү жазылбай калган мезгил. Азыр ага көп деле көңүл бурулбай. Мына акыркы 20 жылдан бери жаңы чыгармалардын мындай чоң-чоң, мына Ай чүрөктөй болгон опера же болбосо Саманчен жолу, Маңкурт жөнүндө баян дегендей балеттер мына пайда болгон жок да. Ошол эле мезгилде мына былтыр Үркүндүн 100 жылдыгына карата маданият, маалымат жана туризм министрлиги конкурс жарыялап, симфониялык чыгармаларга, оркестрдик же болбосо аспаптык чыгармаларга. Мына ошондо ушул композиторлор бир топ жылдан бери жыйнап келаткан чыгармалары бар экен, бир 10 чакты чоң-чоң чыгарма болду десем болот. Мына ошол конкурска катышты, ошол конкурста мисалы үчүн ошол эле Үркүндүн темасына арналган же болбосо 16 жыл деген темадагы симфониялык поэмалар болду, симфониялык сүрөттөмөлөр болду. Мына ошолордон Сенгул Жумабаевдин же болбосо Сатылган Осмоновдун чыгармалары сыйлыкка татады. Андай чыгармалар бар экен. Демек композиторлор бекер жатпаптыр. Бирок илгерки совет доорундагыдай, совет мезгилиндегидей пландуу, системдүү иштеген жок азыр. Мурун өкмөттөн каржыланып, маданият министрлиги аркылуу дайын ошол операга заказ берилип, балетке заказ берилип, же болсо кантата, ораторияларга, же болсо симфонияларга заказ берилчү эле. Заказдар менен иштеп композиторлор алдын ала күнүмдүк оокатын жылдырып турганга алдын ала акчасын алып, андан кийин анан иштеп иш жүзүндө анан аны бир нече жолу угуп, аны бир нече комиссия аркылуу кабыл алып жүрүп отуруп, улам оңдой турган жерлери болсо, мына ошентип чоң-чоң чыгармалар жаралчу эле. Азыр эми андай иштин баары токтогон. Азыр өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан музыкага жазууга дайын заказ берүү пландуу иш болбой калган. Андай музыканын азыр кереги да жок болуп атат. Мамлекетке байкап атасыңар го, чоң-чоң өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларга деле баягы жеңил-желпи чыгармалар, эстрадалык ырлар, тойдо ырлатып жүргөн ырлар деле ошол эле концерттерге толуп кетти. Азыркы мезгилдин же болбосо азыркы коомдун талабы ошолбу, же болбосо ошол маданиятты башкарып турган чөйрөнүн табити ошолбу, мен аны баамдай албадым. Биз негемендик майрамдарда, Нооруз майрамдарында же болбосо ШОС'тун саммиттери болуп калып атат, ошол окшогон эл аралык нерселер болуп калып атат. Мына ошондо деле карасаңар эмгедегеде кыргыздын күйлөрү аткарылып атат. Ал керек дегилечи, бирок дагы ошондо жеңил-желпи жанагы тойдун эстрадалык ырларына толуп кетип атат. Мына ошондой нерсе болуп атат. Анан андай музыкага талап жок болгондон кийин музыка изилдөөчүлүккө талап андан бетер жок десем болот да. Мурун жылына бир 10-15 ошол балдар бүтүп атса ошол музыка изилдөөчүлүк жаатында. Азыр болгону ушу 5 курстун ичинен бир 3-4 эле бала окуйт. Алар дагы көбүнчө мындай музыка жазууга же болсо журналистика тарабына, ал эми атайлап тереңдеп музыка изилдөөчүлүк багытка барганга ниеттүү балдар аз болот.
Мына ушул классикалык музыкага даярдык өзі мектептен башталыш керек еле да. Азыр сиздин оюңузча ушу мектепте классикалык музыкага көңүл бурулабы? Классикалык музыканы ошонун маанисин, ошонун зарылдыгын бир окутала турган бир мугалимдер, ошого даярдыгы бар музыка адистер мектептерде сабак береби?
Эми жалпы билим берүү системасында андай көңүл деле бурулбайт. Анан музыка сабагын кимдер гана өтпөйт. Азыр мектептерде барып, өзгөчө айыл жерлеринде карасаңар, музыка сабагын сааты жетпей калган любой мугалимге бере бермей адат болуп калган. Ал эми атайы музыкалык мектептер бар. Атайлап музыка билим берүү мектептери, музыкалык училищелер бар, 7 жылдык музыкалык мектептер бар. А жерде музыкага даярдоо жакшы эле. Илгерки агым менен, илгерки күү менен Советтер Союзунда калыптанган система менен келатат десем болот да. Ошол система азыркыга чейин иштеп атат. Ошол Советтер Союзу мезгилинде 80-70 жылда чыккан окуу китептер ошолор эле ойдон, ошолор менен колдонуп келатат. Биздин эгемендүүлүк жылдардан бери окуу китептерибиз деле пайда болгон жок. Аны жаза турган музыка изилдөөчүлөр мына ошолор жазыш керек эле да. Эми андай талап жок болгондон кийин аны жазбай деле турушат. Мамлекет өзүнчө бир программа кабыл алып, аны системдүү түрдө колго албаса ал болбойт. Билим берүү тармагында эми ошондой бар. Ошол музыкалык мектептерде деле эмне басымдуулук кылат? Мына ырдоо бөлүмү, ырчыларды, баягы элдик фольклордогу ырчылар, же болбосо эстрадалык ырчыларга ыктагандар, же болбосо комуз черткенге, кыяк черткенге, чоор мына ошолорго көбүрөөк келип атат, гитара черткендер көбүрөөк келип атат. Ошол эле окуу жайларда мына композиторлук жагын ыктагандар, же болбосо музыка изилдөөчүлүк жагын ыктагандар жок десе болуп атат да. Башкача айтканда жалпы коомдун тенденциясы. Эми азыркы күндө маданий очоктун негиздери кайсы болуп калды? Бул тойконолор болуп калбады. Кыргызстанда азыр мен бир жолу макала жаздым эле, айына же болбосо жылына 1-2 жолу театрга барган же болбосо концертке барган кыргыз аз, бирок жумасына бир жолу тойго барбаган кыргыз жок десе. Жашообуздун негизги маданий жагы ошол тойконолорда болуп калды. Азыр аны өзүбүз баарыбыз байкап атабыз. Өзгөчө күз маалында, жай маалында деле карасаңар кыргыздын баары кайда? Тойконолордо. Тойкона толо эл театрда, мына ошол эле опера балет театрына барсаң, сахнада 200 киши, залда 20-30 киши отурат. Мына ошондой абал болуп атат да.
Мына ушул жагдай дагы ушинтип эле кете берсе, бул классикалык музыканын болочогу, анын келечеги мындай арсат болуп калбайбы?
Бизде эми чын айтканда Европанын үлгүсүндө келаткан бул классикалык музыкабыз мисалы үчүн 20-нчы кылымда жакшы эле өнүгүү деңгээлине жетти да. Оркестр үчүн жазылган чыгармалар, кыргыз эл аспаптары оркестр үчүн жазылган чыгармалар, ошол эле опералар, балеттер, ырчыларыбыз дагы, дирижерлорубуз дагы абдан мыкты чыккан убагында өзгөчө 70-80 жылдары, ушул 90-нчы жылдардын башына чейин ошол убакта дүйнөнү дөңгөрөткөн ырчыларыбыз пайда болбоду эле, дирижерлорубуз пайда болгон. Мисалы үчүн эле ошол эле Жумакбатов, Асанган Жумакбатов, Калый Молдобасан алалы, же болбосо Болот Миңжилкиев, Хусейн Муктаров дегендей ырчыларыбызды алалы, Айсулуу Токонбаева, же болбосо Чолпонбек Базарбаев дегендей балет бийчилерин алалы. Ошол мезгил болгон. Ал мезгилде ошол маданият, ошол музыкалык дүйнө, ошол музыка элдин талабына татып, жалпы эл ошону көксөп, мамлекет да ошого биринчи ошого көңүл бурчу. Азыр эми анын баары калды. Мамлекет да азыр көңүл бурбай деле калды. Угачы, жалпы коомдун агымын аныктап турган, коомду кайда барарын багыттап турган мамлекеттик идеологиялык бир нерсе болобу, же болбосо бир ошол окшогон нерсе болобу, системдүү иш болбогондон кийин бул чаржайып кетти. Азыр чын айтканда музыка дүйнөсүндө жапайы базар деп коебул. Мына ошондой. Азыр мен ырчымын, мен композитормун, мен жазып атам, мен ырдайм дегендер толтура. Бир экин эптеп септеп ырды жазып алат, аранжировка кылдырып бирөөгө заказ берип жазып атат дагы, аны компьютер менен студияларда үйүнүн кооздоп жаздырат дагы, бүттү. Андан кийин эле жылдыз болуп эле телевиденияны карасаң деле ошолор, тойду карасаң деле ошолор, официалдуу иш чаралар болсо деле карасаң деле ошолор чыгып атпайбы. Ал өзүнчө мындай соода сатык иш болуп калды да. Ал эми олуттуу эмгекти талап кылган, кажыбас кайратты талап кылган, көп жылдык даярдыкты талап кылган чыгармалар калып калды. Жакшы жакшы опералык ырчыларыбыздын азыр кереги деле жоктой. Жакшы жакшы скрипка же фортепианодон ойногон музыканттарыбыздын кереги деле жоктой. Ошол эле биздин мамлекеттик телевиденияларды кара, жеке менчик телевиденияларды кара, эфирди ким толтуруп атат? Ошол эле эле баягы режиссерлор менен сүйлөшүп алып интервью берип улам чыга берген. Бир экинчи ырды жаздырып алып эле ошол ырчылар ээлеп калды ошолор. Алар акча бере албайт. Ошон үчүн алар керек жок болуп калды да.
Сиздин оюңузча мына ушу классикалык музыкадан элдин алыстап кетиши, жалаң жеңил музыкага ыктап калышы мунун натыйжасы эмне болушу мүмкүн?
Убагында ушул жеңил музыка, поп музыка деп коебуз, рок музыка деп коебуз. Мына ошол ыкма менен Советтер Союзу тараган. Таратуунун идеологиялык куралы болуп, мына ошол джинсы, рок музыка, поп музыка, Beatles деген группалар, электрогитара дейбиз ошондой. Батыштык жашоонун образын, ошону идеалдаштыруу жана биздин жашоонун баалуулуктарын тепсе, мына ошол бирден бир каражат болгон. Кыргыздын баягы өзүнүн салттуу, нукура бир баалуулуктары бар. Ошол улутту кармап турган, элди кармап турган. Эми ошол баалуулуктардын баары тепселип, жанагыдай жеңил желпи музыка, жеңил желпи ой жүгүртүү. Көрсө 10 жыл, 20 жылдап музыка окуп, консерваторияны окуп, керек жерде жок экен да. 2-3 жыл деп мындай даярданып алып эле частный мугалимдерге бара коюп, ырды жазып алып эле анан тойдун баарын ээлеп эле акча таба берсең болот экен да. Ошондой ырчылардын концерти болгондо филармониянын залы толтура. Ал эми композиторлордун симфониялык чыгармаларынан түзүлгөн концертке барсаң, сахнада 120 киши оркестрде отурат. Залда музыкалык мектептердин, музыкалык окуу жайлардын балдарын алып келгенде да бир 40-50 киши чогулат. Мына ошонун өзү эле бүгүнкү баалуулуктардын баарын алмашып ошол жеңил желпилүү кеткендин белгиси да. Мунун келечеги кандай болот дегенде эми илгерки Рим империясы талкаланарда элдин баары ушинтип шапар деп калган. Жеңил желпи музыка, чогулуп алып баняга түшүү, ошол жерде ырдап бийлеп чордоо, кубокторго винолорду коюп алып шапар тебүү болуп калганда, мына ошол шапар тебүү мезгилинде жашап атабыз биз азыр. Той тамаша, той менен жашап атабыз, көрөбүз. Бул өзү мына өсүп келаткан жаштарды, балдарды, мына алардын аң сезиминин баарын аңтарып кетип атпайбы? Улутту кармап турган нерселер тепсенди да калганда эмне болорун өзүңөр элестетип көргүлө.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү музыка таануучу профессор Тимур Саламатов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун ушундан берүүбүздү аяктайбыз. Саламат.